Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini u izdanju za četvrtak 4. februar. U narednih pola sata u našem fokusu. Bosansko-hercegovačka praksa i zatvora u politiku. Čujmo šta kažu građani. U Beogradu pomen predsjedniku kolaboracionističke vlade u Drugom svjetskom ratu Milanu Nediću, ali i protest antifašista. O novom protestu umjetnika protiv hrvatskog ministra kulture Zlatka Hasanbegovića, za koga je antifašizam floskula. Pitali smo lidere Demokratskog fronta kako mogu voditi dijalog u Dumi, ali ne i u matičnom crnogorskom parlamentu. Za Radio Slobodna Evropa govorila je potpredsjednica Skupštine Srbije Gordana Čomić. Donosimo vam priču iz života pripadnika LGBT zajednice na Kosovu. Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Odgovorne funkcije u Bosni i Hercegovini kako na državnom tako i na entitetskim nivoima nerijetko zauzimaju ljudi osuđeni za teška krivična djela ili su protiv njih u toku krivični postupci. Na primjer, Bakir Daudbašić koji će, kako sada stvari stoje, iz pritvora sjesti u ministersku fotelju, a sličan je i primjer hapšenje Fahrudina Radončića, lidera Saveza za bolju budućnost. Postavlja se pitanje kako je moguće da osobe kojima je presuđeno ili se vode postupci pred sudovima u Bosni i Hercegovini mogu obavljati javne funkcije jer je lista takvih podugačka. Gojko Veselinović ima priču u cjelini.
Samo tri dana nakon hapšenja i dan poslije određivanja jednomjesečnog pritvora, Bakir Daudbašić, generalni sekretar Ministarstva bezbjednosti BiH, dobio je zeleno svjetlo Centralne izborne komisije BiH da može postati ministar u savjetu ministara kao kandidat SBB-a. Nedugo zatim uhapšen je Daudbašićev stranački šef Fahrudin Radončić, također osumnjičen za kazneno djelo ometanja rada pravosuđa u slučaju Keljmendi. Ivana Korajlić iz Transparency Internationala BiH.
U nekim normalnim državama, ukoliko je neko osumnjičen ili se protiv njega vodi proces vezano za zloupotrebe i vezano za ono što je radio dok obavljao javnu funkciju, u normalnim državama te osobe odmah podnose ostavke ili stavljaju svoje ostavke na raspolaganje. Kod nas naravno se to toliko ustalilo, mislim kada pogledate samo koliko je istraga vođeno protiv ključnih ljudi u političkim partijama i u vladama, parlamentima i slično, potom je pola njih onda ne bi više ni bilo na javnim funkcijama.
Međutim, nisu pomenuta dvojica jedini nosioci vlasti u BiH koji iza sebe imaju staža u pritvoru i pred sudovima. Naime, presudu ima i trenutni ministar energetike RS-a Petar Đokić koji je 2007. godine pravosnažno osuđen na 3 mjeseca zato što je njegova privatna firma tako reći ukrala impulse Telekomu Srpske i tako zaradila oko 140.000 km. Uslovnu kaznu zatvora od 6 mjeseci i novčanu kaznu za nesavjesna rad u službi iza sebe ima i aktuelni načelnik Prijedora Marko Pavić. Svojevremeno je i trenutni član predsjedništva BiH Mladen Ivanić pred sudom BiH osuđen na 1 godinu i 6 mjeseci zatvora u predmetu Srpske šume zbog nesavjesnog rada u vrijeme dok je bio premijer Republike Srpske, čime je opština Ribnik oštećena za više od 500.000 km, ipak kasnije je oslobođen zbog nedostatka dokaza. Aleksandar Trifunović, urednik magazina Buka, kaže da sve ovo pokazuje da je pravda u BiH selektivna.
Broj velikih hapšenja koji nam se dešavao u proteklim periodu koji su završili isto tako spektakularnim oslobađanjima govore da jednostavno postoji jedna disproporcija između jednog sistema koji želi nekog da kažnjava i drugog sistema, dijelom istog pravosudnog sistema koji smatra da treba ljude jednostavno da oslobađa konstantno zbog velikih krupnih krivičnih djela što se ne dešava malim ljudima.
Da istrage protiv nosilaca javne vlasti nisu prepreka za dalju karijeru pokazuje i slučaj Dragana Čuovića, aktuelnog člana predsjedništva BiH, koji se 3 puta našao na optuženičkoj klupi i sva 3 puta je oslobođen, prvo u predmetu Lijanović i potom u predmetu Eronet, a onda u predmetu Stan. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik možda je i rekorder po broju afera koje se dovode sa njim u vezu. Trenutno aktuelna je istraga BiH tužilaštva u slučaju kredita koji je Dodik podigao kod Pavlović banke za kupovinu vile na Dedinju, koja je navodno kupljena godinu ranije, a kredit je bio pokriće da se opravda kupovina, a dobijen je navodno kao protivusluga za Pavlović banku. Građani na sebi svojstven način komentarišu zašto istrage i sudske presude nisu smetnja za obavljanje javnih funkcija.
Sjede zato što sve počiva na legu kriminala.
Tu situaciju jako teško komentarisati zdravorazumski. Samo jedino možemo reći da se tako šalje jasna poruka da znači činiti kriminal znači uspjeti u životu.
Ti ljudi nisu sankcionisani i zato je to tako. Najkraće pravosudni sistem je katastrofa i to je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
50 građana u Beogradu je održalo pomen Milanu Nediću, predsjedniku kolaboracionističke vlade Srbije tokom Drugog svjetskog rata. Na 70. godišnjicu njegove smrti uz jako prisustvo policije u isto vrijeme i na istom mjestu protestovali su i pripadnici antifašističkog pokreta koji potenciraju Nedićevu ulogu u zločinima nad Jevrejima, Romima i Srbima tokom njemačke okupacije Jugoslavije. Naš Zoran Glavonjić je sve zabilježio.
Gospodu pomolim se,
ispred zgrade u Siminoj ulici nekadašnjeg zatvora OZNE, sa čijeg prozora je 1946. uoči suđenja Milan Nedić skočio i izvršio samoubistvo, okupljeni su mu postavili spomen tablu. Službu su održali sveštenici nepriznate Srpske istinske pravoslavne crkve, nakon čega je jedan od njih zatražio da se Nediću u Beogradu podigne spomenik. Uz klerikalno-četničku ikonografiju prisutni su iz ugla njegovih poštovalaca slušali o liku i delu Milana Nedića, dok su 20 metara odatle antifašisti uzvikivali izdajnik i Nedićevci nacisti zajedno ste bežali. Među njima je bio i Pavle Ilić iz organizacije Marks 21.
Da je ovako nešto nedopustivo u 21. veku. Uporno rade na tome da se rehabilituju mračnjaci iz naše prošlosti, prvo poput Draža Mihajlovića, a sada i do otvorenih kvislinških lutka režima koji su služili nacistima.
Jedan naspram drugih stajali su pronedićevski transparent Pamjet čuvamo, delo nastavljamo i antifašistički Srpska državna straža Nedić Ljotić Draža. Jovan Adamović, koji se predstavio kao srpski četnički vojvoda, rekao je da njihov skup ima samo jednu poruku.
Da je dosta bilo laži o srpskim velikanima i spasiocima srpskog naroda. Nedić je bio velikan srpski, jedan među najvećih Srba.
Milanu Nediću pripisuje se neslavna uloga u Drugom svjetskom ratu, kolaboracija sa nacističkom Nemačkom i učešće u holokaustu, progon antifašista, registracija i hapšenje Jevreja i učešće u kontroli logora Banjica. Sa druge strane, njegove pristalice i danas ga zovu Srpska majka. Nedavno je u Srbiji na zahtjev porodice pokrenut sudski proces za rehabilitaciju generala Milana Nedića. Sljedeće ročište zakazano je za 8. februar. Jedna od devojaka iz redova antifašista rekla je za Radio Slobodna Evropa da nema opravdanja za takav postupak.
Kupili smo se ovdje da pokažemo da prosto rehabilitacija nacista neće proći ni na koji način i da prosto to ne može da se desi. To što je bio nacista, što je odgovoran za ono smrt x stotina hiljada ljudi, koji je bio ono kao pandan, srpski pandan Hitler u Srbiji.
Uprkos napetoj atmosferi, tokom okupljanja Nedićevih pristalica i antifašista nije bilo incidenata, jer je policija dobro obavila posao i fizički razdvojila suprotstavljene strane. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić i Milan Nešić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I u Hrvatskoj sporo antifašističkim vrijednostima. 30 poznatih hrvatskih kulturnih djelatnika pozvalo je danas hrvatskog premijera da smijeni ministra kulture Zlatka Hasanbegovića. Predali su vladi apel za njegovom smjenom, kojeg je do sada potpisalo preko 1300 građana, najvećim dijelom kulturnih djelatnika. Enis Zebić ima više detalja.
Nekompetencija, ekstremistički stavovi, krivi prvi potezi. To su glavni argumenti apela kulturnih radnika koji je danas predan hrvatskoj vladi, a u kojem se traži smjena povjesničara Zlatka Hasanbegovića sa funkcije ministra kulture. Glumica Urša Raukar kao svojevrsna organizatorica potpisivanja apela upozorila je da Hasanbegović nema nikakvog iskustva u vođenju neke kulturne institucije, ne poznaje mehanizme lokalne i međunarodne suradnje, ni iskorištavanje europskih fondova, niti vrlo komplicirani i suptilni sustav kulturnih institucija.
No iznad svega, Zlatan Hasanbegović je svojim mnogobrojnim javnim izjavama svjedočio i svjedoči o svojim ekstremističkim ideološkim stajalištima koja su u suprotnosti sa temeljnim odredbama Ustava Republike Hrvatske i kao takav je potpuno neprihvatljiv da vodi bilo koje ministarstvo, a kamoli Ministarstvo kulture. Ideologija koja negira antifašizam je loša ideologija, to je zla ideologija, to je ideologija koju mi ne želimo i ne želimo da takva ideologija vodi Ministarstvo kulture.
Hrvatska kultura je kultura raznolikosti, podsjetio je dramaturg i sveučilišni profesor Sergej Pristaš, i ne treba joj jedna nacionalna paradigma koja će ono što po njenom sudu vrijedi postrojiti, a ono što po njenom sudu ne vrijedi iz toga isključiti.
U hrvatskoj kulturi mora biti mjesta i za Anju Šovagović i za Olivera Frljića. Jednake prilike i jednake uvjete moraju imati i histrioni i montažstroj. U hrvatskoj kulturi trenutno se 4 grada natiču za kulturnu prijestolnicu Europe. Istupi ministra kulture, njegova retorika ozbiljno ugrožavaju njihove prilike da to i ostvare.
Operna pjevačica i glazbena pedagoginja međunarodnog ugleda Dunja Vejzović kazala je da je njen potpis na apel za smjenu Hasanbegovića njena moralna obaveza, ne samo kao kulturne djelatnice, već i kao hrvatske građanke.
Mi umjetnici moramo biti senzibilni na pitanja slobode i moramo imati ministra koji nam tu slobodu garantira. Netko ko antifašizam osuđuje kao nešto prevaziđeno, taj prihvaća fašizam, a fašizam ne dozvoljava slobodu mišljenja. Zar je netko ko ima svoje mišljenje izdajnik? Ministar kulture mora biti otvoren prema svijetu, tolerantan i ne smije biti ekstremistički usmjeren.
Sam Hasanbegović ovako je komentirao zahtjeve kulturnjaka za svojom smjenom.
A ništa, evo, neka cvate 1000 cvjetova, rekao bi Mao Tse-tung.
Apel su, među ostalim, potpisali glumci Igor Galo, Rade Šerbeđija, Leon Lučev i Dražen Čuček, glumice Nataša Janjić, Nina Violić, Jelena Miholjević i Lucija Šerbeđija, režiserke Snježana Banović i Snježana Tribuson, filmski ili kazališni režiseri Rajko Grlić, Krešimir Dolenčić, Saša Božić i Bobo Jelčić, publicist Boris Buden, pjesnik Enes Kišević, književnica Daša Drndić, književnici Renato Baretić i Gordan Uhanović i mnogi drugi. Ostavku Hasanbegovića zatražila je već i mreža 9 neprofitnih medija Emancipacija e-net, podsjetimo, onih koji su se prvi našli na udaru novog ministra kulture, koja je na svojoj peticiji prikupila već preko 1600 potpisa novinara, javnih radnika i građana. Također, njegovu smjenu zatražili su već Hrvatsko novinarsko društvo, Koordinacija nevladinih udruga Platforma 112 i Hrvatski PEN centar te Hrvatsko društvo pisaca. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Haško suđenje Ratku Mladiću optuženom za genocid i ratne zločine od danas je ponovo na trosedmičnoj pauzi zbog priprema za ispitivanje preostalih svjedoka odbrane od preko 200 do sada ispitanih. Kao zadnji u nizu svjedoka iskaz je dao Mile Matijević, bivši načelnik Banja Lučke policije 92. godine, kada je na prijedorskom području prema optužnici počinjen genocid protiv nesrpskog stanovništva. Suđenje prati Goran Jungwirth.
Matijević je kao ratni načelnik Banja Lučke policije suočen u unakrsnom ispitivanju tužiteljstva sa zločinima specijalne policije bosanskih Srba, poput ubojstva oko 200 zarobljenika na Koričanskim stijenama, te rasprostranjenim ubojstvima i zlostavljanjima u prijedorskim logorima, poput Omarske. Nakon što se pred tužiteljem branio da je o tome čuo samo priče, Matijevića je suočio i predsjedavajući sudac Alfons Ori, riječima sudske prevoditeljice.
Da, ali suština ovog pitanja bila je, jeste li znali da se zatočenici tamo ubijaju? I to ne samo građanin, nego i da li je to bilo široko poznato u policijskim krugovima? Da li je bilo poznato da se zatočenici tamo ubijaju?
Ako sam dobro se izjasnio, ja nisam znao ništa o konkretnim, kažem, događajima.
Matijevića je inače pozvala obrana generala Mladića kako bi osporio optužbu da je nazočio sastanku s generalom Mladićem 93. godine. Na njemu je policija bosanskih Srba zatražila pomoć VRS-a u uništavanju tragova ubijenih prijedorčana nesrpske nacionalnosti pokopanih u rudarsko okno Tomašica, gdje je do sada pronađeno na stotine žrtava. Matijević je poricao da je bio na tom sastanku s generalom Mladićem, ali nakon razjašnjenja suca Orija da tužiteljstvo misli na prethodni sastanak na kojem se dogovarao tim za taj pothvat, svjedok se s tim složio, iako je prethodno poricao uključenost u operaciju prikrivanja zločina u Tomašici.
Da bi sve bilo potpuno jasno, stav tužilaštva je ne da ste vi prisustvovali sastanku sa gospodinom Mladićem, već da je ono što je gospodin Mladić napisao odnosi se na sastanak, a stav je tužilaštva da ste vi bili prisutni na tom sastanku. Da li sam sad to pravilno shvatio?
Još jedno, jeste.
Thank you.
Nakon Matijevića, obrana je najavila ispitivanje još 8 svjedoka, što će se nastaviti krajem ovog mjeseca. Podsjetimo, dugotrajno suđenje za genocid i ostale zločine VRS-a u Bosni i Hercegovini traje od svibnja 2012. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Tokom višednevne posjete Moskvi, lideri opozicionog demokratskog fronta dobili su podršku visokih ruskih adresa za anti-NATO kampanju koju već više mjeseci vode u Crnoj Gori. Osim osude dijela crnogorske javnosti, otvara se pitanje koliko je sporno da o unutrašnjim političkim temama razgovaraju sa predstavnicima ruskog parlamenta, dok istovremeno bojkotuju parlament svoje države. Tema Srđana Jankovića.
U razgovoru lidera opozicionog demokratskog fronta Andrije Mandića i Milana Kneževića sa najvišim predstavnicima Ruske dume Sergejem Nariškinom i Sergejem Željeznjakom, dominantna tema bila je ulazak Crne Gore u NATO. Ruski sagovornici DF-a su ponovili više puta izrečene stavove da se Moskva protivi širenju NATO-a na ovaj dio Balkana, tvrdeći pritom da su građani Crne Gore većinski protiv NATO-a i tražeći održavanje referenduma po tom pitanju. Kako su prenijeli ovdašnji mediji, lideri DF-a su obećali da će, kad dođu na vlast, Rusi ukinuti sankcije, ponavljajući teze o bratskim odnosima. Andrija Mandić, gostujući na jednoj ruskoj televiziji, pojašnjavao je zašto je po njegovom mišljenju neophodan referendum.
To je opasan plan, taj plan može dovesti do sukoba u Crnoj Gori. Mi ne želimo da Crna Gora rizikuje svoju budućnost, da od zemlje gdje postoji mir, gdje postoji ipak nekakav red i suživot različitih zajednica, da Crnu Goru sada pretvorimo u bure baruta.
Zvanična posjeta Demokratskog fronta Moskvi i susreti sa najvišim predstavnicima Ruskog parlamenta dolazi u trenutku kada front u Crnoj Gori mjesecima unazad bojkotuje rad crnogorskog parlamenta i odbija svaki dogovor sa domaćim političkim subjektima. Direktor ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Andrej Šari kaže da prijem delegacije DF-a u Moskvi predstavlja dio šire ruske strategije okupljanja proputinovskih političkih snaga iz drugih država.
Rusija sastavlja mrežu takozvanih prijatelji Putina. Ovo je ljudi koji je spremni da zaštiti kremaljsku vanjsku političku koncepciju. I spadaju v ovu vrlo šaraliku kampanju ljudi od vrlo raznih političkih izgleda, od pravih radikala do ljevičara iz raznih država. I ima tu i jedna kapitula crnogorska, onda dolaze ljudi koji također simboliziraju da na zapadu, opštenito na zapadu, ima neke snage koje razumije što se događa u podstati i koji su na strani Rusije.
Šari ističe da ta posjeta, iako nema političku težinu, propagandno je iskorištena u Moskvi, smatrajući da u Crnoj Gori ne postoji većina za ulazak u NATO. Moskva u svim kontaktima ponavlja zahtjev da se na tu temu održi referendum. Kako kaže Andrej Šari, Rusija, ako ne politički, onda propagandno, igra na mogućnost promjene crnogorskog stava.
Ono što sad Rusija traže, kako to tumači u Moskvi, je mogućnost referenduma u Crnoj Gori. Ovo je mogućnost kako to tumači u Rusiji. Ne odbacuje i Đukanović, i Ruse iz toga izvlače zaključak da igra još nije gotova, da Crna Gora još može da se okrene k Rusiji i na ovom da se graditi, ako ne diplomatsku i političku koncepciju, ali svakako propagandijsku.
Funkcioneri DF-a nisu željeli da za Radio Slobodna Evropa komentarišu posjetu, zbog čega nismo dobili odgovor na pitanje koliko je sporno da o unutrašnjim političkim temama razgovaraju sa predstavnicima Ruskog parlamenta, dok istovremeno bojkotuju parlament svoje države. Povodom ove posjete nije se oglasila ni jedna institucija u Crnoj Gori, a poslanik DPS-a Predrag Sekulić ocjenjuje da posjeta dijela opozicije neće imati većih efekata na političku situaciju u Crnoj Gori.
Čini mi se
malo neozbiljnim. Činjenica da svi zajedno idu u Rusku federaciju da bi zajedno sa, čini mi se, zvaničnicima koji nisu baš visoko u establishmentu Ruske federacije slali poruke koje ne samo da nisu prijateljske, nego nisu ni na nekom diplomatskom nivou. Tako da vjerujem da bi se većina građana Crne Gore složila sa tim da su se naši s jedne strane gubitnici Crne Gore, a sa druge strane oni koji podržavaju te gubitnike.
Jedan od predloga koji se tokom ove posjete čuo od strane predstavnika Ruske dume je da Crna Gora treba da bude uređena po švajcarskom modelu neutralnosti, što je za pobjedu komentarisao slovenački ambasador pri NATO-u Jelko Kacin, rekavši da je taj predlog neuobičajen jer se tiče uređenja jedne suverene države, ali i da to sa druge strane zvuči, citiram, veoma ruski, kraj citata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Pragu su ove sedmice boravili predstavnici Komiteta za demokratiju, ljudska prava i humanitarna pitanja Parlamentarne skupštine OEBS-a. Sa njima je bila i Gordana Čomić, izvjestilac komiteta, potpredsjednica Skupštine Srbije i poslanica Demokratske stranke. Gostujući na našem radiju, Čomić je u intervju sa Jasminom Lazić između ostalog komentarisala i predizbornu atmosferu u Srbiji.
Šta vi očekujete od izborne trke?
U Srbiji će biti izbor ove godine, lokalnih i pokrajinskih, vojvođanskih mora da bude, aprila ove godine. Parlamentarnih ne mora da bude, ali se odabralo da bude, sa mojom procenom da su parlamentarni izbori rešenje umjesto unutar stranačkih rešavanja problema unutar koalicije na vlasti. Dakle, nemaju snage ili volje unutar stranke, pa troše državu da reše unutarstranačke probleme i ima izbora koji ne sme da bude. To su beogradski izbori i predsjednički izbori u Srbiji. Ja bih voljela da vidimo i te izbore ako je već provera kako se predstavlja, da je sve super i da su ministri super i vlada je super i sve je super, ali ćemo da se biramo da budemo još više super. Nemam ja ništa protiv izbora. Izbori su dobri ako su fair i demokratski.
Pitanje svih pitanja je hoće li biti uskoro sporazuma i kakva je prognoza o postizanju koalicije među opozicionim strankama danas?
Mi smo otpočeli te razgovore i dogovore. Jedan je potpuno postignut, to je da imamo koordinaciju oko odbrane institucije izbora. Dakle, da imamo međusobnu komunikaciju u odbrani svačijeg glasa i u sprečavanju fizičkog nasilja koje se pojavilo u Srbiji na posljednjim vanrednim lokalnim izborima. Druge vrste koalicija postižemo tako što ja mislim da je veliki uspjeh da predstavnici koalicije, glavno su to muškarci, to je malo loše, ali to će se menjati, da uopšte uđu u jednu prostoriju i da razumeju da nije važno šta oni jedan o drugome misle, nego je važno šta ljudi koji žive u Srbiji hoće, šta mogu da podnesu, šta ne mogu. I da prema tome koncipiraju svoje poruke, a mislim da smo se razumeli svi u opozicionom bloku da je najvažnija poruka ljudima u Srbiji da se na izbore izađe. Neka glasaju za kogo god hoće, ali da se izađe, da se vide.
Intervju sa Gordanom Čomić u kojem je još govorila o izbjegličkoj krizi u cjelini možete pronaći na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Donosimo vam i priču iz života pripadnika LGBT zajednice na Kosovu. U posljednje vrijeme o njima se makar govori za razliku od ranijih godina kada je to bila tabu tema. Priča Amre Zeneli.
Život homoseksualaca u glavnom gradu Kosova nije lak, prvenstveno zbog diskriminacije kroz koju LGBT zajednica prolazi, kako u krugu porodice, tako i u samom društvu. O tome za naš program govori naš sagovornik koji je zatražio da bude anoniman. Živjeti u Prištini kao homoseksualac je veoma teško. U trenutku kada društvo sazna za tvoju seksualnu orijentaciju, počinje da se udaljava, a postoji tendencije da te i porodica udalji od kuće, što je najgore. Većina porodica na Kosovu su još uvek tradicionalne i ne prihvataju takva opredeljenja. Mislim da kao narod dosta diskriminišemo sve zajednice koje postoje, a posebno LGBT. Puno je stereotipa. Misle da su stranci ovo doneli sa sobom. LGBT populacija se diskriminiše i na ulici, pogotovo ako se primeti da je neki muškarac feminiziran. Diskriminiše se i na poslu i u školi, kaže on. Ipak u poređenju sa ranijim vremenima, danas ima pomaka kada je u pitanju život pripadnika LGBT zajednice. U posljednje vreme o tome se barem govori. Ova zajednica postaje vidljivija, za razliku od ranijih godina kada je ova tema bila tabu. Na Međunarodni dan homofobije održana su dva marša u Prištini i nije bilo incidenata. To je bilo važno za nas jer se time društvo stavlja do znanja da zajednica postoji, dodaje on. Ove nedelje na Kosovu promovisan je i video spot posvećen LGBT zajednici u cilju podizanja svesti kod javnosti, a u vezi prava ove zajednice. Idejni tvorac Škubinta Filjaj kaže da je bilo vreme da se ovakav video objavi. Određene grupe izrazile su revoltne aktivnosti LGBT zajednice u našoj zemlji. Bilo je inspirativno da se ovo pitanje tretira kroz umetnost. Osećam se ispunjenim zato što je iz glavnog grada poslata poruka građanima regiona, ali i cele Evrope, da postoje problemi u prihvatanju ove zajednice, naveo je Tafiljaj. Na Kosovu po prvi put prošle godine na Međunarodni dan protiv homofobije održan marš protiv te pojave. Organizacije koje se bave ovim pitanjem od institucija zahtevaju da izrade plan delovanja o promociji poštovanja LGBT zajednice, s obzirom da je to pravo predviđeno i Ustavom Republike Kosova. Prošle godine je Skupština usvojila nacrt zakona protiv diskriminacije koji predviđa novu državnu politiku, uključujući i disciplinske mere nad onima koji diskriminiraju pripadnike LGBT zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Arijana Kasapoli-Seljani i Amra Zeineli.
A u dokumentima dana i na našoj web stranici nudimo vam i priču o dobitnicima Povelje za hrabrost koja nosi ime Dragoljuba Stošića.
Nije za života doživao baš ni jedno ostvarenje, isto kao što ja ne verujem da ću doživjeti. Da se ostvari ono za što se ja zalažem, a to je pre svega demokratska i pravna država.
Činjenica da neko ko je visoki državni funkcioner dobija nagradu za građansku hrabrost nije mnogo impresivna sa stanovišta društva u kome živimo, ocenjuje poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić, ali ističe da uprkos tome ne smemo prestati da insistiramo na uspostavljanju društva u čijem je temelju vladavina prava, a ne politički diktat.
Svi zajedno treba da insistiramo da ljudska prava u fundamentu svakog normalnog društva. Da je moderno društvo nešto što funkcioniše u skladu sa zakonima, ne sa voljom ovog ili onog moćnika i nešto što ne smije prestati verovati.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa ili internet stranica slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ujedinjene nacije će tražiti oslobađanje osnivača Wikileaksa Juliana Assangea. Kako je javio BBC, radna grupa pravnika je na raspravi o nezakonitom pritvoru donijela odluku u korist Assangea. Odluka panela bit će zvanično saopštena sutra. Jasmina Lazić.
Osnivač Wikileaksa i najpoznatiji svjetski zviždač Julian Assange mogao bi se uskoro naći na slobodi, i to nakon 3 godine provedene u ambasadi Ekvadora u Londonu. Tamo se, podsjećamo, sklonio u junu 2012. godine kako bi izbjegao izručenje Švedskoj, gde ga traže zbog optužbi za silovanje, koje on poriče. Assange se 2014. žalio radnoj grupi Ujedinjenih nacija na nezakonito pritvaranje, odnosno zbog toga da ne može da napusti ambasadu, a da ga ne uhapsi britanska policija. Radna grupa pravnika Ujedinjenih nacija, navodno je na raspravi o nezakonitom pritvoru, donela odluku u Assangeovu korist, a osnivač Wikileaksa očekuje da će mu biti vraćen pasoš i da će se obustaviti pokušaj hapšenja engleske policije. U suprotnom, kako je napisao na svom Twitter nalogu, predaće se britanskim vlastima. Ako Ujedinjene nacije sutra objave da sam izgubio slučaj protiv Britanije i Švedske, izaći ću u podne iz ambasade i prihvatiti da me britanska policija uhapsi, jer nema izgleda za dalje žalbe koje bi imale smisla, naveo je Assange. Međutim, kako mišljenje panela pravnih eksperata Ujedinjenih nacija nije obavezujuće i nema uticaja na vlasti u Velikoj Britaniji ili Švedskoj, Assangeu niko ne garantuje slobodu. Britanska policija je ranije danas već poručila da je nalog za hapšenje i dalje važeći. Ako napusti ambasadu, učinit ćemo sve da ga uhapsimo, kazao je portparol britanske policije, prenosi Reuters. Assange strahuje da će ga Švedska isporučiti Sjedinjenim Američkim Državama, gde bi mogao da ide na sud zbog objavljivanja poverljivih vojnih i diplomatskih dokumenata putem Wikileaksa, jednog od najvećih odavanja informacija u istoriji Sjedinjenih Američkih Država.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Nudimo mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Dobrodošli poštovani slušaoci u još jedno izdanje na talasima Radija Slobodna Evropa i odmah na početku izvodi sadržaja emisije. Jedan od dobitnika povelje za građansku hrabrost, Dragoljub Stošić, ombudsman Srbije Saša Janković, za naš program kaže:
naravno, da bi idealno bilo da nema potrebe da Zaštitnik građana dobije ovakvu vrstu nagrade, međutim, da bi došlo jednom do tog momenta, moramo proći ovo kroz šta sada prolazimo.
Čućete i Predraga Vujanca, valjevačkog novinara koji je prije nekoliko godina pobijedio rak.
Uvijek postoji ta neka senka straha, svako nas bi lagao kad bi rekao da to ne postoji. Međutim, mislim da je jako važno ući u celu tu priču baš s tom nekom unutrašnjom hrabrošću.
A nakon što po portalima kruži snimak ispada pijanog ljekara u Nikšiću, upitali smo šta je sa etikom u zdravstvenom sistemu. Doktor Nebojša Kavarić.
Kod nas ovakav od kršenja kodeksa nismo imali zabilježen, čak ni sličan.
Narodne kuhinje u Tuzli ostaju bez hljeba. Hajrudin Šehić, predsjednik Merhameta, upozorava.
Ja bih rekao, ovo je surova realnost, ovo je surova istina. Imamo dovoljno hrane da korisnicima podijelimo, odnosno pripremamo obroke svaki dan po 2500 obroka do 20. februara. Koliko vlada Tuzlanskog kantona ne bude intervencala, definitivno 1. marta, ukoliko ne bude intervencija 1. marta, ni jedan korisnik, dakle, neće moći primati hranu.
U Mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo, tema je bila da li će opozicija u Srbiji uspjeti da prebrodi izbore u aprilu. Ostanite sa nama, najavljeno slijedi.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Povelja za građansku hrabrost Dragoljub Stošić za 2015. u Srbiji je dodijeljena profesorki Vesni Rakić-Vodinelić, Zaštitniku građana Saši Jankoviću i povjereniku za informacije od javnog značaja Rodoljubu Šabiću. Nagradu tradicionalno dodjeljuje nevladina organizacija Kuća pravde Strasbur i Unija sindikata u znak sjećanja na sindikalnog lidera i borca za demokratiju Dragoljuba Stošića. Povelja se dodjeljuje borcima za ljudska prava i pravdu koji prko se i javno se suprotstavljaju autokratskim pravilima ponašanja i življenja i zbog svog javnog djelovanja žive pod pritiscima i prijetnjama, a zbog uvjerenja i hrabrosti nikad ne odustaju u borbi za bolje sutra. Priču o njima donosi Branka Trivić.
Da bi bilo idealno da ne živimo u takvom društvu koje iziskuje dodjeljivanje ovakvih nagrada, smatraju svi dobitnici ovog priznanja. Povelja hrabrosti ima smisla pre svega zbog imena ličnosti koje nosi, a to je Dragoljub Stošić. Ime i uloga Dragoljuba Stošića izuzetno su bili važni i nekako su suviše brzo zaboravljeni u ovom društvu. I to je ono što za mene predstavlja najveću čast kada mi je ta nagrada dodeljena, kaže za Radio Slobodna Evropa profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić. Sindikalni lider Dragoljub Stošić umro je 2007. godine i nažalost nije doživeo da vidi plodove svoje borbe, najpre protiv Miloševićevog režima 90. godina, a kasnije i protiv svake nepravde i nasilja politike nad pravom, podsjeća Vesna Rakić-Vodinelić, koja dodaje da ni ona ne veruje da će doživjeti da vidi ono za što se bori, vladavinu prava u Srbiji.
On je mislio da se dalje ne može otići u toj beznadežnosti, međutim posle 8-9 godina od njegove smrti, ja mislim da je situacija još beznadežnija nego što je bila tada. Nije za života doživao baš ni jedno ostvarenje, isto kao što ja ne vjerujem da ću doživjeti. Da se ostvari ono za što se ja zalažem, a to je pre svega demokratska i pravna država.
Činjenica da neko ko je visoki državni funkcioner dobija nagradu za građansku hrabrost nije mnogo impresivna sa stanovišta društva u kome živimo, ocenjuje povjerenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić, ali ističe da uprkos tome ne smemo prestati da insistiramo na uspostavljanju društva u čijem je temelju vladavina prava, a ne politički diktat.
svi zajedno treba da insistiramo da ljudska prava u fundamentu svakog normalnog društva. Da je moderno društvo nešto što funkcioniše u skladu sa zakonima, ne sa voljom ovog ili onog moćnika i nešto što se ne smije prestati verovati.
Povelja za građansku hrabrost Dragoljub Stošić dokazuje da ima smisla raditi svoj posao u skladu sa savješću i strukom i da se može odupreti pritiscima i raditi ne samo za današnjicu, već i za sutrašnjicu Srbije, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa zaštitnik građana Saša Janković.
Naravno, da bi idealno bilo da nema potrebe da zaštitnik građana dobije ovakvu vrstu nagrade, međutim, da bi došli jednom do tog momenta, moramo proći ovo kroz što sada prolazimo. Mislim da ova nagrada i oni koji su je dobili pokazuju da ima smisla raditi svoj posao u skladu sa savješću i sa strukom, da se može odupreti pritiscima. Naravno da to neće vas uvesti u krug oni koji dobijaju članstva u upravnim odborima za velike sume novca, ali isto tako postoje puno ljudi u Srbiji koji uviđa vrednost i značaj takvog rada. Dakle, moguće je uprko svim izazovima raditi svoj posao. Dakle, mislim da je ovo poruka građanima Srbije, da svako na svoj način ne treba da odstupi, ne treba da misli da je nemoguće raditi savjesno, ne samo za današnjicu, već i za sutrašnjicu Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Narodna kuhinja u Tuzli umanjila je broj korisnika za 1000, a ukoliko vlada Tuzlanskog kantona ne uplati novac u narednih nekoliko dana, doći će do potpune obustave rada kuhinje. Ljudi su ogorčeni i uplašeni. Danas i sjutra će, samo zahvaljujući donacijama nekoliko pekara, korisnici dobiti hljeb. A već od ponedjeljka, uz obrok, hljeb će biti upitan. Maja Nikolić ima priču.
Iako je sve više ljudi koji su u potrebi, Narodna kuhinja u Tuzli morala je reducirati broj korisnika. Sredstava nemaju, a prijeti im potpuno gašenje. Ljudi kojima je to jedini topli obrok dnevno, boje se jer već danas im je rečeno da neće dobiti kruh. Hajrudin Šahić, predsjednik Merhameta.
Ja bih rekao, ovo je surova realnost, ovo je surova istina. Imamo dovoljno hrane da korisnicima podijelimo, odnosno da pripremamo obroke svaki dan po 2500 obroka do 20. februara. Koliko vlada Tuzlanskog kantona ne bude intervencijala, definitivno 1. marta, ukoliko ne bude intervencije 1. marta, ni jedan korisnik, dakle, neće moći primati hranu.
Nekoliko stotina mališana ovisi o ovom jednom toplom obroku. Roditelji kažu, ukoliko bi došlo do gašenja narodne kuhinje, njihov život bio bi potpuno ugrožen. Jasmina Ali.
Jedini obrok ovdje što ja to dobivam. Znači, nemam nikakva primanja, ni socijali, ni ja nemam od čega više da hranim djecu. Školujem dvoje djece.
Što kažu vaše djece? Kako oni sve ovo podnose?
Kako? Učute se i sagnu ramenima, vide da nema, moraju nešto i oni prečutati koji mi što prečutimo. Koliko puta legnu gladni i žedni, nemam šta da im donesem. Mi se samo nadamo u narodnu kuhinju ovdje. A kuhinu i mi ćemo odmah umrijeti za nju.
I Senada Braši svaki dan traži i moli za bilo kakav posao, ali priliku mu nitko nije dao. Najteže mu je, kaže, za djecu, jer jedini izvor prihoda im je dječji dodatak koji iznosi tek 20 eura, a dječje želje, iako skromne, Senad ne može ispuniti.
Jednom je ovo prostao kuhinja, jer to otac što ima invalidine 50, od tog 8 nas hrani i sve kuhinja i ta invalidina, ništa više.
Ovo vam je zapravo jedini obrok?
Jedini obrok, šta ću, nemam ništa. Jedno da idem krasti to, ali ne mogu, nisam od toga. Ovdje divne kuhinje, to dižemo, a to ostavim, raspodijelim nekako, malo ja manje uzim, jedem, ostavim da djeca imaju da jedu, a to je to. Dobijem, et sad sam prodao za 8, da dobijem 2 hljeba, mi smo odrasli, malo manje podijemo da djeca imaju da jedu.
Vlada Tuzlanskog kantona se po ovom pitanju oglasila priopćenjem za javnost, a upravi Merhameta nakon medijskog pritiska obećala sredstva. U priopćenju navode da su za prošlu godinu planirana sredstva od 160 tisuća eura, iako su od planiranog iznosa uplatili tek 25 tisuća eura. Navode i da je njihova dobra volja što uplaćuju sredstva narodnoj kuhinji, ali ne i zakonska obveza. Korisnici kažu, iz mjeseca u mjesec strahuju hoće li hrane uopće biti. Trajno rješenje za njih već 20 godina nitko nema.
Oni imaju baš njiha briga za sirotinu, imao ti ne imao ljeba. Eno, imam sina, ne radi, viće, ne mreš da bi buđani dobit posu. Što konobarsku završi, eto, traži svu kut konobara, ne mre da bi posu. Ode radi dva mjeseca, kad treći mjesec, treba da, bajk dva mjeseca na iskustvo, treći mjesec da ga ostaje platu, da ne damo otkaz. i kaže dijete više im se ogadla i ova država i sve. Pa nije čudo što bježi narod iz ove države. Sit gladnom ne vjeruje.
Usporedbe radi, iako se stalno tvrdi da u proračunu sredstava i onako nema, ovi ljudi ne vjeruju u to. Naime, predsjednik Skupštine Senad Dalić ponovio se automobilom, i to baš iz proračunskih sredstava. Evo kako je medijima objasnio ovaj potez.
48.000 bez PDV-a.
Je li bilo toliko neophodno da vozite?
Jeste, zato što je ovo auto staro 9 godina.
Nije u voznom stanju.
Jeste u voznom stanju, ali nije za predsjednika Skupštine.
Među 2.500 korisnika mnogo je onih koji su do prije nekoliko godina sasvim normalno živjeli. Među njima su brojni obespravljeni radnici, ljudi čije su kuće uništene u klizištima, ali najviše ratnih vojnih invalida i boraca. Ni uposlenici Narodne kuhinje već 4 mjeseca nisu primili plaću, iako su te plaće minimalne.
Posao je težak, a inače ne bi nam bilo teško da su i plaće redovne. Evo, nismo 4 mjeseca plaće dobili. Čitaju nam godinu obećaju da će ta vlada uplatiti, ali međutim, ništa.
Da bude novi korisnik Narodne kuhinje, danas je došao moliti i 20-godišnji Boris Mušecki. Nakon odrastanja u hraniteljskoj obitelji, sada mora živjeti sam, a sredstava za život nema. Narodna kuhinja njemu i tisućama drugih jedina je slamka spasa. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Srbija je prema istraživanjima prva zemlja u Evropi po stopi smrtnosti od raka. Godišnje ta stopa raste u prosjeku 2,5%. Kod muške populacije dominira rak pluća, dok je kod žena najčešći uzrok smrtnosti rak dojke. Radio Slobodna Evropa donosi priču o valjevskom novinaru Predragu Vujancu, koji je prije nekoliko godina pobijedio opaku bolest, rak testisa. Otkrio ga je sasvim slučajno. Više u prilogu Vladimira Nikitovića.
Pre toga nije imao nikakvih tegoba niti zdravstvenih problema. Kaže da je znao čemu se radi i pre nego što mu je zvanično uspostavljena šokantna dijagnoza, maligni tumor testisa. Prema Vujančevim rečima, za njega je najveće iznenađenje što u tom trenutku nije osjećao nikakav strah.
Tako da to zaista nije bilo neko pitanje više straha, nego jednostavno samo pitanje dilema da li je to sad zaista na vreme primećeno kod mene i da li će biti tu mogućnosti da se to reši na najbolji mogući način.
Usledila je operacija pa dve hemioterapije u Beogradu. Optimizam ga ni u tim trenucima nije napuštao. Bio je ohrabren primjerima bicikliste Lensa Armstronga i fudbalera Arijena Robena, koji su u potpunosti izlečili isto maligno oboljenje.
Zaista sam se trudio da se ponašam kao da je to jednostavno, ne dešava se ništa toliko strašno i ništa toliko značajno, tako da i po tome sam prilično tu terapiju podneo dobro. Bilo je klasične te neke mučnine, ali zaista u jakom obimu.
Iako je imao sreće da mu je tumor otkriven u najranijoj fazi, ipak suočavao se sa sumnjama da bi opaka bolest mogla da se vrati. Međutim, naglašava da se ni u jednom trenutku, tokom čitavog procesa izlečenja, nije prepuštao očaju.
Koliko god mi možemo da budemo hrabri, jaki, stabilni i da znamo što treba činiti, koje korake praviti da bi se sve to privelo najbolje mogućem rješenju. Uvijek postoji ta neka senka sumnje i senka straha, to je apsolutno nesporno i svako nas bi lagao kad bi rekao da to ne postoji. Međutim, mislim da je jako važno ući u celu tu priču baš s tom nekom unutrašnjom hrabrošću, jer glava je čuta, glava može da napravi izuzetno mnogo veće problema nego što to pravi telo. Dakle, nikako ne treba klonuti bez obzira i nikako se ne treba prepustiti očaju.
Vujanec iz svog iskustva i sa vremenske distance od 7 godina kaže da bilo kakav negativan pristup pri suočavanju sa ovakvom bolešću može da stvori dodatni problem.
Po meni treba gurati što je moguće više, treba živjeti što je moguće više normalno, bez obzira koliko traje terapija i na koji način se odvija. Znači, čovjek jednostavno ne smije da se izoluje, da ne ode ni od prijatelja, ni od porodice, ni na koji način da pokaže da se predao.
U trenutku kada je saznao da ima rak testisa, Predrag Vujanac imao je 37 godina. Danas je potpuno zdrav čovek. Poručio je da bi način na koji je on najpre prihvatio, a kasnije i pobedio bolest, može da posluži kao primjer svima koji se spletom nesrećnih okolnosti nađu u sličnoj situaciji.
sa ove distance izgleda možda čak i suludan način na koji sam ja radio i ponašao se, da praktično imam možda samo nekih 3 nedelje bolovanja, sve ostalo je bilo potpuno normalno, ali ispostavilo se, bar na mom slučaju, da je to bio i pravi način da potpuno prebrodim cijel taj period i sve moguće dileme i sumnje i strahove. Tako da to je neki moj sastav.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Gotovo svi mediji u Crnoj Gori izvještavaju danas o neetičnom ponašanju ljekara Rajka Pavličića iz Nikšića, o čemu svjedoči video koji je na njegovom odjeljenju snimio jedan od pacijenata. Uprava je već kaznila ljekara, u prilogu Predraga Tomovića čujmo koliko su slični slučajevi česti i da li podgrijavaju percepciju da se i većina drugih ljekara ponaša na isti način.
Na video snimku koji su objavili gotovo svi domaći internet portali čuje se kako dr. Rajko Pavličić na neprimjeren način pacijentima u holu odjeljenja na kojem radi govori o muškom polnom organu. Pavličić ne samo što je najblaže rečeno bio vulgaran u obraćanju starijoj pacijentkinji, nego je bio i u alkoholisanom stanju. Već je kažnjen tako što će u naredna 3 mjeseca dobijati platu umanjenu 30%, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor Doma zdravlja u Nikšiću dr. Veselin Bulatović, koji ističe da Pavličiću prijeti drastičnija sankcija ukoliko ponovo bude pijan na radnom mjestu.
To je bilo akutno stanje, alkoholisano, razumijete, po meni jedna vrsta psihoze, on se tako ne ponaša, on je tako da mislim, to je jedan incident, on nije, ne daj Bože, fizički povrijedio nikoga, jeste maksimalno, nekorektno se poni verbalno, ali kažem vam, šta je razlog bio za to, znači mi smo to odmah prepoznali, kaznili, to je neko snimio, to je onda sad zanimljivo, mi ne možemo pobjeći od toga, eto ja vam kažem, kaznili smo ga 3 mjeseca, 30% od plate, u slučaju da se ponovi, bit će suspendovan.
Iz ljekarske komore je našem radiju saopšteno da nepisana pravila nalažu da doktori moraju da vode računa o svom ponašanju i u privatnom životu, a da ne govorimo o ponašanju na radnom mjestu. Vokabular doktora Pavličića neprimjeren je i u suprotnosti sa etičkim i profesionalnim normama, poručuju iz te institucije. Predsjednik ljekarske komore Đoko Jočić je u saopštenju za Radio Slobodna Evropa najavio da će se ta institucija pozabaviti konkretnim slučajem preko Komisije za etička pitanja koja prati primjenu odredbi kodeksa medicinske etike. Ponašanje kakvo je ispoljio doktor iz Nikšića podvodi se pod neetičko ophođenje prema pacijentima i zahtjeva trenutnu i oštru kaznu, ukazuje direktor domova zdravlja u Podgorici doktor Nebojša Kavarić.
Njegovo lično stanje toga dana, znači lični utisci, lični animoziteti, čak njegovo zdravstveno stanje ne može da utiče na njegovu profesionalnost i ne može da utiče na njegov odnos prema i pacijentima. Neprimjereni odnos prema pacijentima je uvijek tokom istorije zdravstva od Hipokrata na ovamo predmetom bio značajnih sankcija unutar zdravstvene zajednice. Prije svega udruženja strukovnih, asocijacija ljekara, ljekarske komore, društvo ljekara.
Dr. Kavarić kaže da slučajevi poput Nikšićkog predstavljaju izuzetak jer se velika većina ljekara u Crnoj Gori korektno i profesionalno ophode prema pacijentima. Na naše pitanje koliko su česti ovakvi primjeri neetičkog ponašanja u domovima zdravlja u glavnom gradu i kako tada nadležni reaguju, dr. Kavarić ovako odgovara.
Kod nas ovakav tip od kršenja kodeksa nismo imali zabilježen, čak ni sličan. Komunikaciju neprofesionalnu, upotreba riječi ti umjesto vi ili u nekom obrnutom drugom smislu, ovo obraćanje imenom, bedirektno i tako dalje, nismo imali sličnih primjera mi kod nas. Sankcije, ukoliko je direktor ili rukovodilac ustanove kreativan, u svakom smislu kreativan, u skladu sa zakonom, uvijek će pronaći adekvatnu sankciju. Mislim da je i postojeća zakonska legislativa daje dovoljno mogućnosti direktoru institucije da reaguje nakon pravovremeno i pravovaljano ispitanog slučaja.
U kancelariji ombudsmana kažu nam da su oni u protekloj godini dobili 19 pritužbi građana na rad zaposlenih u zdravstvenim ustanovama od ukupno 679 koliko je stiglo na adresu Kancelarije zaštitnika ljudskih prava građana. Milena Bojović, savjetnica za odnose sa javnošću u kancelariji ombudsmana, ovako govori o malom broju pritužbi građana na rad zdravstvenih ustanova.
Jedan od razloga za to može biti postojanje zaštitnika prava pacijenata, a sa druge strane neki građani se ne odluče da ulože pritužbu, dok neki možda ni ne znaju na koji način mogu da ostvare svoja prava. Svakako građani se po ovom osnovu mogu obraćati instituciji ombudsmana, koja je nacionalna institucija za zaštitu ljudskih prava i sloboda građana, i pozivamo ih da to čine kad god smatraju da im je neko pravo povrijeđeno. svakako bitno reći da obraćanje zaštitniku pacijenata ne isključuje mogućnost građana da se obrate instituciji ombudsmana.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, tema je bila kakve su šanse opozicije na vanrednim aprilskim izborima u Srbiji. Sagovornici su bili Vladimir Vuletić, profesor Beogradskog filozofskog fakulteta i politički analitičar Saša Ilić. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse opozicije na vanrednim aprilskim izborima u Srbiji. Naši sagovornici su Vladimir Vuletić, profesor Beogradskog filozofskog fakulteta, i Saša Ilić, književnik i politički analitičar iz Beograda. Gospodine Vuletiću, sada se vode pregovori o tome da li da proevropska opozicija izađe na izbore kao jedinstveni blok. Ti pregovori dosta teško idu, izgleda da su i neuspešni, mada svi znaju da će opozicione partije mnogo bolje proći ako na izbore izađu jedinstveno nego odvojeno. Zašto je tako teško doći do jedinstvenog opozicionog bloka? Da li je opozicionim liderima najvažnije da se domognu parlamenta i privilegija koje donosi status poslanika? Ili su u pitanju sujete?
Ključno je pitanje kada govorimo o tom ujedinjenju i kada sada postavimo pitanje dobra, ko to treba da se ujedini, onda vidimo treba da se ujedine iste oni ljudi koji su zapravo bili nekada zajedno u Demokratskoj stranci. Dakle, ako su postojali nekakvi razlozi da se oni raziđu, sada se postavlja pitanje dobra, koji je to razlog unutrašnji koji ih vodi ka ujedinjenju. I to je ono što je, čini mi se, osnovni problem na koji lideri opozicije ne mogu da odgovore. Ako je, a to se ponekad može čuti, jedini razlog zapravo taj što će na taj način lakše ući u parlament, onda to za građane ne mora biti neki ubedljiv razlog, jer na kraju krajeva šta se građane tiče, da li će ući ili neće neki konkretni ljudi u parlament. Ukoliko nemaju nekakvu jasnu politiku za koju će reći da će to biti politika kojom će oni kada uđu u parlament koju će voditi. Ako je reč o tome da što više oslabe Srpsku naprednu stranku, onda se postavlja drugo pitanje. Dobro, a zašto onda ne bi išli recimo zajedno i sa ovom opozicijom koja predstavlja, da tako kažemo, ovaj desni spektar, ili ajde nazovimo ga kako god, dakle desni spektar misli na DSS i Dveri. Dakle, u tom smislu postoji očigledno mnogo logičkih nedoumica i ono što je bio još jedan od problema zašto opozicija je ovako danas slaba, to je zato što se ona trudila, dakle i Demokratska stranka i nešto manje Borisova Socijaldemokratska stranka, da se otprilike istekne ko je glavni opozicionar. Više se, dakle, Demokratska stranka borila protiv Socijaldemokratske stranke Tadićeve nego što se borila protiv Vučićevog režima. Tako da u tom smislu ja ne mislim da bi bilo baš i pametno da idu zajedno, jer kažem, toliko postoji tog nepoverenja da bi to pre ili kasnije moglo da ugrozi bilo kakvu koaliciju.
Dobro, pa zar nije sigurno da će narod više da glasa za njih ako su zajedni nego da su odvojeno?
Pa to je pitanje. Ako je verovati ovim anketama koje sada postoje, šanse da pređu cenzus i za koaliciju koja bi bila kupljena oko Socijaldemokratske stranke, Liberalne stranke i LDP-a, oni dakle imaju velike šanse da pređu cenzus, velike šanse da pređu cenzus ima i Demokratska stranka, i kada se to dve stvari saberu, ja ne vjerujem da bi da idu zajedno imali mnogo više poslanika.
Gospodine Iliću, mislite li vi da bi proevropska opozicija bolje prošla kad bi nastupila jedinstveno nego da ide odvojeno svaki u svojoj koloni?
Pa ja mislim da bi bilo veoma loše da Demokratska stranka ide zajedno sa Tadićem, Jovanovićem i Čankom. Oni su bili u velikom problemu, dakle, nakon 2012. godine, kada su morali da se izbore sa nasljeđem korupcije i propasti iz vremena vladavine Borisa Tadića i njegovih ljudi, da bi se tek posle izvesnog vremena tek konsolidovali,
počeli da postavljaju neki odgovor politici Aleksandra Vučića. Ja mislim da je mnogo pametnije da se sada Demokratska stranka usmeri ka nekom programu i da kaže u čemu se razlikuje taj proevropski program Demokratske stranke u odnosu na proevropski program napredne stranke, na primer, pre svega kad je u pitanju spoljna politika i kada su u pitanju reforme. Jasno profilisanje proevropskog programa je, čini mi se, mnogo važnija stvar nego pravljenje koalicije sa nekim partnerima koji bi im doneli samo loše, a da pritom ostanu pozicijama, pa eto, mi smo za Evropu kao i svi drugi. Glasite za nas.
Gospodine Vuletiću, kako to da se Vučićev rejting već godinama ne menja? Prema istraživanju Agencija za javno mnjenje, on stalno ima podršku preko 50% građana, iako čak 40% građana prema posljednjem istraživanju kažu da sada žive gore nego ranije. Vučić im je smanjio plate i penzije, a oni ga opet podržavaju. Zar to nije apsurdno?
Pa dobro, pre svega treba imati vidu kada govorimo o tih 50%, reče zapravo o 50% onih koji se izjašnjavaju o tome za koga bi glasali i koji kažu da bi izašli na izbore. Ono što je bitno, to je da je Vučić pre svega uspeo da na neki način se nametne biračkom telu koje nije ugroženo ovim o čemu vi govorite. Naravno se mnogo više afera veže upravo za ljude koji su ostali u Demokratskoj stranci, poput Šutanovca, poput Pajtića i tako dalje, nego za Tadića i ljude koji su oko njega. Ljudi koji su oko Tadića su, pa i sam Tadić, dakle, bez mrlje, to ono što treba imati u vidu. Ali ono što jeste, dakle, važno u čitavoj ovoj priči, to je da je Demokratska stranka, dok je nekada vladala, bila ipak stranka koja je vodila pre svega i dosta računa o srednjim slojevima, a cenu tranzicije su pre svega plaćali niži društveni slojevi. Sada, međutim, vidimo da nižim društvenim slojima nije mnogo bolje, ali nije ni gore, a u relativnom smislu im je, mogli bismo reći, bolje, zato što sada cenu plaćaju srednji slojevi. S druge strane, treba reći da Vučić uprkos svemu odaje, i to ono što on stalno ponavlja i čemu ima zaista dosta istine, uspeo je da stvori sliku o sebi, da kontroliše one centre moći za koje je nekada bilo, dakle, očigledno da su kontrolisali politiku. Tako da on ostavlja utisak jakog, čvrstog lidera i to je ono što ljudima koji glasaju za njega imponuje i znamo na kraju krajeva da uvek u situacijama kriza na neki način oni ljudi koji uspeju da se nametnu i da nametnu, da tako kažemo, svoju ličnu vlast, da se nametnu nekom slikom o svojoj čustini, oni dakle imaju dobru šansu. A Vučić je upravo to uradio onog trenutka kada je na neki način, mogli bismo reći, porazio Miroslava Miškovića.
Gospodine Iliću, kako vi tumačite to što Vučić stalno ima podršku preko 50%, iako je smanjio i plate i penzije?
Znate kako, kada uspostavite toliku kontrolu kako je Vučić uspostavio nad javnim mnjenjem i kada preko agencije koje distribuiraju reklame medijima napravite takav pressing i kada istraživanja govore u njegovu korist, onda se stvara slika da on ima neverovatnu podršku. Takvom kontrolom medija i javnosti moguće je proizvesti sliku neke neverovatne podrške koja se danas plasira javnosti koju Vučić tobože uživa.
A dobro, mislite li vi da ova istraživanja agencija, a oni se manje više te agencije za javno mnjenje se slažu u tome da on ima nadprosječnu podršku preko 50%, mislite li vi da ona baš nisu previše tačna, da ne odražavaju stvarno raspoloženje?
Ja mislim da ne u toj meri koliko se servira da je ta podrška toliko jaka. Mora se imati u vidu da vlast uvek ima jak uticaj na ta istraživanja koje se često i naručuju. Sjetimo se da je i Demokratska stranka Borisa Tadića također radila velika istraživanja tih dana pre 2012. godine i da su imali sjajan rejting i oni su računali s tim.
Gospodine Vuletiću, izvolite.
Ja sam radio dugo godina istraživanja javnog mnjenja i imam naravno poverenja u svoje kolege koji to rade i siguran sam da oni to rade veoma kvalitetno. Istraživanja rade i nezavisne kuće i sva zapravo pokazuju manje više jednu stvar. Dakle, mi možemo, ako se pravimo slepi, da zatvaramo oči i da kažemo da Demokratska stranka u stvari ima 50%, ali to sada istraživanja neće da pokaže zato što ih Vučić kontroliše, ali naprosto ne treba uopšte imati dileme da se ova istraživanja tašte i Mislim da oni koji žele dobro opoziciji pre svega moraju da se suoče sa činjenicama i sa problemima koje opoziciju, ovu bar Demokratsku stranku i stranke koje su oko nje pritiskali. Problem je naprosto u tome što vi zaista suštinski nemate nikakvu novu alternativnu priču u Srbiji.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Iliću.
Hvala vam.
Hvala gospodine Vuletiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Saša Ilić, književnik i politički analitičar iz Beograda, i Vladimir Vuletić, profesor Beogradskog filozofskog fakulteta. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
U dokumentima dana za 4. februar toliko. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Uobičajeno podsjećanje na kraju. Internet adresa slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.